mojega sveta.
Mnogo mi znači. Knjiga mog sveta. Volim je.
Volim je.
Za ne. Uzbudila. Obradila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me. Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi pesama Velimira Hlebnjikova. Ovu knjigu nam predstavlja Zlata Kocić, pesnikinja, prevodilac i esejista.
Цапля серая в камыши, а цыганская дочь за любимым в ночь по родству бродяжьей души. Так вперед за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат паруса, и глаза глядят с бесприютной тоской багровеющие небеса. И вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай, так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездой кочевой на свидание зарей на восток, где тиха и нежна розовеет волна на рассветный ползая песок. Так вперед со цыганской звездой кочевой, горюющий южный широк, где свирепая буря, как бодя несла океанскую пыль, ведет. Так вперед со цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса. И глаза глядят с бесприютной тоской,
и глаза глядят с бесприютной тоской,
погранее.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama ruskog pesnika Velimira Hlebnjikova. Ovu knjigu predstavlja nam Zlata Kocić, pesnikinja, prevodilac i esejista. Zlata Kosić se bavi prevođenjem sa ruskog jezika, prevela je poeziju Ljermonteva, Tjučeva, Nekrasova, Lomonosova, Ane Ahmatove, pa između ostalog i Velimira Hlebnjikova. Objavila je veći broj knjiga poezije, za koje je dobila nagrade, zastupljena je u brojnim antologijama i panoramama srpske poezije. Zlato, dobroveče, dobrodošlo u emisiju Moja knjiga.
Bolje sam naš.
Ovo je emisija u kojoj svaki sagovornik dođe sa pričom o knjizi koju voli, koja mu je značajna, koju zbog nečeg izdvaja i želi da preporuči slušalcima. Ti si se opredelila da izdvojiš i da pričaš o knjizi pesama ruskog pesnika Velimira Hlebnjikova. Ti si njegova dela i prevodila, ali sada za početak me interesuje kada si ga kao čitalac prvi put otkrila i zašto Hlebnjikova smatraš svojim pesnikom.
Pa moram prvo da kažem da nije baš lako bilo odlučiti se, naravno zašto mi imamo dosta tih knjiga dragih koje bismo poneli sa sobom da za ne daj Bože nekud idemo u neku tešku samoću, ali opet s druge strane s radošću sam se opredelila za njega zato što ga zaista osjećam kao bliskog sebi, čovjeka koji je mislio na jedan vrlo specifičan način. I negde sam se pronašla, odmah sam ga prepoznala na neki način, ne samo po neverovatnim karakteristikama koje on ima, tu ne pretendujem na sličnost, ali zaista način na koji je razmišljao i ta energija s kojom je radio, taj zanos koji ga je držao i naknadno ću otkriti mnogo toga još, me negde privuklo, jako me prepoznala sam, u stvari uhvatila sam se za nešto što je srodno.
Jesi ga tokom studija otkrila?
Da, tokom studija, ali ranije, jer mi to smo na četvrtoj godini, on bio na programu, međutim ja sam to čitala ranije i desilo se nekako da je taj profesor Turbin, koga ja stalno spominjem, zato što je on zaista odigrao jednu posebnu ulogu u mom životu, mogu tako da kažem, i pesničkom svakako. Bilo je neko kao malo književno improvizovano veče i tu sam ja nešto svoje čitala i tu je on počeo da to hvali i da prehvaljuje, da sam se skoro zastidila, ali Ja sam se stidila još i naknadno zbog toga dodatno što on ne zna srpski. I mislila sam kako sad to. Međutim, on je intuicijom, on je nešto lovio i onda me primorao da jedan deo koji se njemu posebno dopao prevedem. I ja kažem, pa kako, baš to je neprevodivo. I to je bilo jedno, ja mogu sada da kažem to kako zvuči.
Kako da ne, to bi bilo i lepo na početku da čujemo zvuk.
Da, to je bilo iz moje neke duže pesme, u stvari nije duže, dve strofe, a ovo je druga strofa. I on je htio, baš to htio da mu prevedem. A ono glasi, o reči je govor ovde. Znači, definišem reč, pokušavam da je definišem. Umolna mumina, jelenja i čudna, rodobujna dina, ranjika labudna. Eto, i sad kako ja to da mu prevedem? Ona se morala da prevodim koja je vrsta reči, od koje vrste reči sam dobila, i on je naravno rekao, pa to je s Hlebnjikom. Ali ja nisam tada bila neki poznavalac Hlebnjikova i to još naknadno me nateralo u stid. I onda sam rekla, ali ja stvarno slabo njega znam.
Znači, to je bio neki izbor posrodnosti, u stvari.
Da,
s obzirom
na
poeziju koju ti pišeš.
Da, nešto je tu zazvučalo njemu i on je rekao, pa to je Hlebnjikova. Ja kažem, nije mi tako poznat mnogo. Sramota me bilo da kažem da ga zaista malo znam. Ali nije to bila ni sramota, jer nama nije bilo to dostupno, zaista. Ranije generacije su krčile puteve i mi smo imali ovu prevedenu knjigu zahvaljujući Milici Nikolić, što je podvig bio u ono vreme, ne samo zato što je ona okupila ljude koji to mogu da urade i tako dalje, nego zato što je bilo teško doći do originala, jer nije ni on, jednostavno neko vreme nije ni on izdavan kao i niz drugih sjajnih pesnika toga vremena. I ja sam se snalazila kad su me pozvali. I taj profesor Turbin upravo, to je bilo 85. godine, pozvao me je da učestvujem na simpozijumu u Finskoj, međunarodni simpozijum posvećen Hlebnikovu. I išli su profesor Milivoje Jovanović, profesor Kamila Stojnić, oni su moji profesori bili oboje, i ja, koja sam bila mladi slavista, ajde da kažem. Ne sam više bila student, ali bili su to moji početci svakako. I ja sam se pojavila tamo sa tekstom koji sam napisala direktno na ruskom, i to su bila neverovatna otkrića. Ja sam znači uspela da dođem do Hlebnikovljevih tekstova, uspela sam da ga nekako osetim zaista nekim čudom, to smatram čudom, i vrlo hrabar tekst sam u stvari napisala, jer sam tamo nešto dokazala, meni se učinilo da je to tako, da u jednom odeljku njegovog kapitalnog tog dela, on zove to svjerh povijest, kao nadpripovetka ili nešto toga tipa. U jednom odeljku ja sam prepoznala da je on bukvalno opisao, kao da je opisivao postupak dobijanja holograma. I to je meni bilo jako interesantno, jer je bilo toliko očigledno, i ja sam to pokušala da opišem, što uopšte nije bilo lako. I eto, to je bilo zaista i primećeno, i posle sam videla da sam u pravu.
Pričat ćemo još o toj dimenziji stvaralaštva Velimira Hlebnikova, o toj nekoj proročkoj dimenziji, tim predviđanjima njegovim, ali evo predlažem da možda čujemo par stihova. Čuli smo par tvojih stihova gde smo videli da je to poezija koja je osetljiva na zvuk reči, a sad da čujemo par stihova Velimira Hlebnikova, pa ako možeš da pročitaš nešto i u originalu na ruskom, pa ćemo i u prevodu da čujemo.
Zakljacije smjehom. O, rasmejtis smjehači. O, zasmejtis smjehači. Što smejuca smjehami, što smejanstvujut smijaljna. O, zasmejtis usmijaljna. O, rasmešiš nad smijaljnih smjeh usmejnih smjehačej. O, i smej sa rasmijaljna smjeh nad smejnih smijačej. Smejeva, smejeva. Усмей, асмей, смешики, смешики, смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи, о, засмейтесь, смехачи.
Čuli smo evo pesmu Velimira Hlebnikova, Zakletva u smeh, na ruskom, u originalu, a ja ću pročitati pesmu u Pešićevom prevodu, koja glasi ovako. Zakletva u smeh. Nasmejte se, o, smejači, zasmejte se, o, smejači. Ne smejte se podsmehom, ne smejančite smehovno, zasmejte se nasmejano. O, smejanja nadsmehovna, smeh smehovnih i smejača. O, i smej se smešni smehu nadsmehovnih tih smejača. O, smehovo, o, smehovo, osmej nasmej smehom smeškom, smejunčićem, osmeščićem. Nasmejte se, o, smejači, zasmejte se, o, smejači. Evo, ovo je pesma. Da, ovo nije lako pročitati ni na ruskom, ni na srpskom, ali dobro ilustruje kakav je Hlebnikov pesnik. Ovo je pesnik koji je sklon igri, koji voli da osluškuje reči, voli zvuk pesme, i čini mi se da ova pesma dobra ilustracija, da prvo dobar način da ga predstavimo.
Da, što je najlepše, to je od ranih njegovih, znači tako je nekako, po tome je već počeo da biva poznat, po tim kratkim.
Evo, kad govorimo o Hlebnikovu, možemo da pročitamo šta je o njemu rekao Vladimir Majakovski. On kaže, on je otkrio nove poetske kontinente koje smo mi sada naselili i koje obrađujemo. A Osip Mandelštam je o njemu zapisao, kaže, prokopao je hodnike budućnosti za celo stoleće. Dakle, reč je o pesniku koga su i sami pesnici cenili, koga je kasnija i kritika i čitaoci su zavolili, i prosto mnogo je uticao na čitav niz pesničkih generacija. Pa sad evo da nam kažeš nešto o njegovom značaju uopšte u kontekstu ruske poezije.
Pa najprije o tome da je zaista uticao, ogroman uticaj vršio na svoje savremenike. Voleli su ga, kako kaže, svi su se odnosili prema njemu s nežnošću, i malo su blago bili začuđeni nad njim kao pojavom uopšte. I ja imam nešto da dodam ovome, recimo, kako je Mandelštam je, recimo, ovo što smo rekli, te prolaze u budućnost kao robove pod zemljom prokopao, jel? Ali kaže onda da je svaki redak njegov početak nove poeme. i prosto da su vrlo česte izreke, to jest zvuče kao izreka. Na svakom desetom stihu možeš naći na izreku, nešto što je postalo posle ono što se ponavljalo, prepričavalo i tako dalje, na čemu su gradili drugi pesnici. Ahmatova kaže sve kod Hlebnikova kao da je prvi put imenovano. To je zaista tako, jer i jeste to, on je sav takav. Osip Brik je kaže ovako, i najvažnije, Hlebnikov nikada ništa nije izmišljao, nije pronalazio, on je otkrivao. I onda objašnjava tu razliku šta znači otkriti, šta znači pronaći. Kaže, genije otkriva, a talent pronalazi. To je zaista lepo. Ali je jako simpatična jedna zapisana šta je rekao Asejev pesnik. Kaže, u svetu sitnih tih računanja i računice, Hlebnikov je bio stvarno kao potresan zbog svoje hladne nezainteresovanosti i prosto se trudio da bude izvan bilo čega što je vezano za tu ljudsku trku, prestiž. Najmanje je ličio na tipičnog književnika onih vremena ili nekog sudiju na vrhu ove priznanja ili nekog boema književnog. Pa kaže, nije uopšte ni bio nalik na čoveka neke određene profesije. Jer on je, kaže, bio najviše sličan, najviše ličio na dugonogu zamišljenu pticu. Eto, to je to, ta dugonoga zamišljena ptica, stalno je bio zamišljen, o tome mnogi govore, udubljen, u stvari bio je potpuno čudak u svom svetu.
Как поздней
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama ruskog pesnika Velimira Hlebnikova. Ovu knjigu nam predstavlja Zlata Kocić, pesnikinja, prevodilac i eseista. Zlata, je na kraju prethodnog segmenta ti si za Hlebnikova rekla da je bio čudak u svom svetu, ali je u pauzi kada smo pričali rekla si da je on bio značajan i da ne samo da je uticao na druge autore i druge pesnike, nego je on zaista stvorio nešto novo. E sad, ajde da malo o tome nešto kažemo, šta je to novo?
Da, to je, baš ga smatraju revolucionarnim, prosto inovatorom u jeziku i u načinu mišljenja, u svim pesničkim sredstvima kojima se služio, i prosto bio je taj centar ruske avangarde i to su mu svi odavali priznanje. On je se krenuo sa simbolistima, menjao je posle, bio osnivač futurizma, ali on nije zvao tako, nego je našao svoj izraz, naravno, i to su to budjetljanje, gde je spojio u stvari budućnost i zemljani. Znači, jer to je bila jedna od njegovih centralnih preokupacija. On je želeo jedan mnogo bolji svet i on je verovao, on je zaista do posljednjeg dana verovao da se to može postići. On je sebe zvao predsjednikom zemljine kugle, želeo da se skupe umetnici, ljudi od trepetnih koji osjećaju, koji misle, koji žele da pevaju kao ptice ili jezikom bogova, što je on uporno radio.
On je čak pisao i programe i proglase,
da,
i
naravno,
osnivanje
da,
nove
da,
države.
Da, sve je to, on je zaista bio duša toga pokreta tada, s tim što kažem, hteo je da bude sve i uopšte se starao da mnogo ruskih reči, da oživi korene slovenskog jezika i da sve što je bilo, činilo mu se neprihvatljivim, on je uvek uspevao da nađe neku novu reč. Čak ima reči koje je on, njegovih kovanica ili reči koje on prosto ostavio u nizu drugih i koje nisu pre toga bile u upotrebi. Jedna je takva zanimljiva, samoljot, jer se zvao aeroplan, avion, ali on ga je nazvao samoljot i sada je to normalna ruska reč. Ljudi i ne znaju da je on izmislio tu reč, praktično sklopio. Ali u kom smislu bio reformator? Prvo, neobična leksika, znači potpuno njegova, samo njemu svojstvena, i neologizmi koje on neprestano kovao. Onda rušio je te sintaksičke norme, jednostavno nalazio je neku drugu mogućnost, uvijek tražio je, bukvalno. Ali od svega možda najinteresantnije da je on umeo da otelotvori sve. Azbuku, reč, slovo, zvuk, glas, morfemu, fonemu, prefiks, sufiks i tako dalje. Sve čime čovek se služi u jeziku, on je uspevao da odene u ljudsku kožu, da to bude lik njegov, književni lik praktično, tako da on bukvalno svaki suglasnik, samoglasnik opeva šta on nosi, kakvo on značenje ima, jer on je zapravo želeo da se to sve otelotvori, oživi u iskonskom nekakvom tom prvobitnom obliku, kada je bilo, kako je on to doživljavao i kao što je blisko svakome ko stvara, jedinstveno. Jer je on tome težio, toj jedinstvenosti, ne samo što da ujedini umove i srca ovoga sveta, nego da svaka čestica koju imamo, kojom raspolažemo, diše punim plućima i da sve to bude sastavni deo jednog organizma. Tako da kada kombinuje te nove, prosto postojeće reči, on im zalazi do u koren i od tom korenu dodaje ono što mu treba i kombinuje reči. I na taj način to su velike bile inovacije. Pritom, što se tiče stila, on je mešao nešto što je dotle bilo nedopustivo. On je uzimao iz žargona i stavljao zajedno pored uzvišenog izraza i sve je kod njega to delovalo kao organska celina. To je uspevao. On je u tom smislu stvarno bio čarobnjak.
Da.
To je živelo, disalo, živelo. Da. Jeste bilo čudno, ali su mu svi odavali priznanje. Znači, ne samo taj Majakovski, uh-huh, koji je bio njegov saborac za futurizam, nego eto i Ahmatova, kao što smo rekli, Cvetajeva. Oni su imali su, pretrpeli su uticaj njegov. Da. I razvili su mnoge stvari, su odomaćile su se, koje dotle su nezamislive bile.
Ima jedan zapis Hlebnikov o savremenoj poeziji koji počinje rečenicom, kaže: reč živi dvostrukim životom. I onda dalje razvija i na jednom drugom mestu u tekstu kaže: čas razum, kaže, razumem zvuku, čas čisti zvuk čistom razumu. Ta borba svetova, borba za vlast koja se uvek odvija u reči, daje dvostruki život jeziku. Dva kruga zvezda u letu.
Da.
Znači,
da,
kod njega je uvek značenje na isti način tretirano kao i zvučanje jezika.
Jeste, tako je. On je stalno imao potrebu da proširi nešto, da prodobi. On je, ali kako da kažem, to je kod njega bilo spontano.
Da.
To je prosto je takav dar. Njegov je dar bio, on je radoznao um. On je, kao što znamo, školovao se na više, studirao je i matematiku, studirao je biologiju, istoriju, šta sve nije još studirao, i sve se to sklapalo. Bio je fantastičan poznavalac, otac mu je bio ornitolog, poznavalac recimo ptice, i Hlebnikov je pravio filmove, skupno, odnosno snimke je imao i s tim je baratao. Bilo je mnogo, on je prosto po prirodi bio takav, znatiželjan i eksperimentator.
Da, baš sam nešto i htio te pitam u vezi sa tim spojem koji je zaista neobičan, jedinstven spoj u poeziji Velimira Hlebnikova, taj spoj umetnosti, odnosno pesničke umetnosti, nauke, pre svega matematike i religije i mistike. To je zaista jedna neobična mešavina, ali koja zaista deluje privlačno i zanosno.
Vrlo organski, to je najbitnije. Da. Zaista, on je uspeo da sve to nekako... zato ja sam prevela tu pesmu, ne pesmu, nego tu sverh povijest, kako on zove, pripovetku, da kažem, povest ili nadpovest Zangezi, gde je taj lik Zangezi zapravo projekcija, jedna projekcija njegove ličnosti. I tu se vidi koliko je on u te razne odeljke koje je pisao upravo kao odeljke, i to u različitom ritmu, ne samo ritmu, nego i uopšte u žanru, različitih žanrova, stvorio novi žanr. On je, to je, ima tu drame, ima tu lirike, ima proznog dela, ima pesme čiste, ima zvuka ptica, ima tih zvuka zvezda, ima bogovi govore, ima, kod njega se sve to ukršta, preseca, to je jako dinamično i pritom sa tako velikim osjećanjem humora. Da. Jer on stvara, on sebi tamo je našao mesto gde taj Zangezi govornik, pod uticajem istočnjačke filozofije recimo u prvom redu, i on je našao neko tako zgodno mesto na uzvišenju brda, neka zaravan, i on odatle govori, a ovi dole koji ga slušaju podsmevaju mu se i stvarno prenosi ono što je bilo u životu. jer on naravno sa svim tim inovacijama i tom svom zanesenošću, on je mogao da bude i bivao je i predmet podsmeha, ali tu njega ništa nije mnogo zbunjivalo i remetilo. On je prosto bio zanet suviše da bi mogao da se osvrće na takve stvari, ali zanimljivo, on je spoj ne samo te strasti prema matematici, koja je jedna od prvih, nego i spoj nekoga za koga su govorili on nije od ovoga sveta, i nekoga ko je vrlo budan. I on je učestvovao, on je živao u nesrećnom periodu. On gde sve nije učestvovao, u svemu što je bilo, to su bili istočni ratovi sa Japancima, pa posle sve do revolucije koju je između ostalog predvideo, 17. znači pisao je to negde 905. ili 6. već je bilo zabeleženo kod njega da može da se dogodi, i to zahvaljujući njegovim proračunima. On je insistirao uvek da nije, kaže, nema tu neke pene, ono kao zanos u smislu vrađbine neke, da, nego je to prosto jedna logika matematička, i on je stvarno živeo u tome da nađete tablice, zakon vremena da stvori.
On se potpisivao kao Velimir kralj vremena.
Kralj vremena, a to su ga više oni drugi zvali. On je kao predsednik zemljine kugle, to mu je više odgovaralo.
To je skromnije. Da,
skromnije. Ali znate šta, i time je nešto, mi još ne znamo da li je to, možda će tako nešto i da bude nekad jednog dana, to njegovo što je on tako priželjkivao za čovečanstvo.
Moram da pročitam sad, evo kad smo se dotekli toga, ti novi manifesti i predlozi, evo napisao je predloge, između ostalog kaže: završiti veliki rat letom na mesec, osvojiti veštinu lakog buđenja i snova, u ratovima prevrtati vetar kuge u vetar sna, podeliti čovečanstvo na pronalazače i ostale, odred mudrih očiju, u običnim ratovima koristiti se oružjem i snova, mecima sna, uneti novinu u vlasništvo nad zemljom, proglasiti da površina individualnog poseda ne može biti manja od površine zemljine lopte.
Da,
da. Vidimo sad kakav je to poetski onako
manifest. Da, sve je uspevao, onda sve. Vidite kako to su informacije stvarno nevjerovatne. Ali šta god da se uzme, da li da uzmemo neki njegov zapis, on znači ima, on ima i prozu, ima i dramu, ima i poeziju ponajviše, ima i te takve nove oblike, nove žanrove, ima prosto tekstove, ima stručne tekstove, eto, baš o pticama i o pevanju i o njihovim osobinama i tako dalje. Vi uvek prepoznate tog pesnika. On uvek govori tako kompletno, kao pesnik prosto. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi pesama ruskog pesnika Velimira Hlebnikova. Ovu knjigu nam predstavlja Zlata Kocić, pesnikinja, prevodilac i eseista. Zlato, evo, govorimo o Hlebnikovu, o maštaru, vizionaru, kralju vremena, kako je sam sebe ponekad nazivao, u svakom slučaju pesniku koji ima snažnu vizionarsku moć, koji je stvorio stihove koji su podjednako bogati i zvukom i značenjima i prepletima značenja. Za Hlebnikova se vezuje i sintagma zaumni jezik. Najviše on je govorio o tome da zaumni jezik zapravo treba da pređe u zvezdani jezik. Da. Njegova vizija tog jezika je bila da treba da postane jezik svemira. A ono što je interesantno i čemu sam hteo nešto da malo govorimo, ja sam na početku najavio da ćemo reći o tim njegovim izvesnim, da tako kažem, i proročkim dimenzijama njegovog govora, tim predviđanjima budućnosti. On je pesnik stvaralac koji je sanjao o vremenu, sanjao je o tome kakav će život biti nekad u budućnosti, pa u tim svojim nekim stihovnim fantazijama i maštanjima čak i naslutio obrise nekog našeg današnjeg sveta, taj oblike savremene komunikacije, elektronske mreže, prenošenje zvuka na daleke prostore, pa evo nešto o tome da nam kažeš.
Pa eto, to i za mene je ovo na neki način novina, jer nisam se nešto specijalno bavila time i onda sam upravo, zahvaljujući internetu, našla nešto što je i mene utvrdilo u tome da nisam usamljena u onom svom povezivanju Hlebnikovljevih stihova i holograma koji još nije bio otkriven. On je otkriven negde u 50. godina, a on je i on ima stihove gde sam ja to prosto pronašla taj princip kako se hologram proizvede uopšte, odražen je kroz njegove stihove. I u nekoj ranijoj pesmi on kaže: od kamenog snimka glasa, od rukopisa zvuka živeli su pustinjaci. I to je mene negde, mi je bila odskočna daska da prepoznam u sledeće stihove kao bukvalno predviđanje nastajanja holograma, tak snimka hologramskog. Bogovi veliki zvuka, uzburkavajući ploču zemlje, skupiše prah čovečanstva, prah ljudskog roda, pokoran svakom načelu u velike prestonice, u jezera zaustavljenog talasa, humke od hiljadu gomila. Dišemo kao vetar u vas, zviždimo i duvamo, smetove naroda valjamo, talasamo, talase nagonimo i mreškanje i ritmičke nemire na bonaci vekova. Mi, divlji zvuci, mi, divlji konji, pripitomite nas, ponećemo vas u druge svetove, verne divljem jahaču zvuka, kao lava na grni čovečanstvo, osedlavši krdo zvukova, zauzdaj konjicu zvuka. To je to što ovaj taj svaki, znači svaku tačku, a tačkom je bio on opsednut, jer naročito što je svaki znak azbuke video kao niz tačaka, znači crtu koja je kao zakotrljana tačka i tako dalje. Svaku tu tačku on je projektovao na sve drugo i na zvuk. I ovaj taj snimak zvuka, a odnosno snimak svetlosti, snimak svega što čini u našu vasionu, on je eto, uspeo da poželeo i uspeo u stihovima da fiksira za tu ploču zemlje, kako je on definiše, što u drugom nekom kontekstu može biti bilo šta drugo, uglavno ljudska svest, recimo, odnosi, relacije između ljudi i tako dalje. I sada, znači, to je bila 85. godina, 1985. godine kad sam ja pisala taj tekst, a evo tek sada sam se prosto pripremajući se za ovu emisiju, osim onih knjiga koje imam, jel, setila i da mogu da pogledam kako to stoji sada na internetu, i bilo je jako interesantno, jer ti njegovi momenti prorokovanja, za koje sam ja znala iz knjiga, na primjer, da je prorokovao svoju tačnu smrt u 37. godini i, ili revoluciju i tako dalje, oni dokazuju, njegovi poštovalci, da je on bukvalno ovako, kao što sam ja videla hologram, predvideo internet. I to je isto interesantno, on opisuje, on ga zove drugčije, naravno, zove ga zanimljivo da ga zove radio budućnosti, baš radio, i kaže da je ono što je nekad imao funkciju koju je imao radio, da je ona koncentrisana i temelji se na zvuku, ali ovaj novi radio je to oko, u stvari prelazi na ovaj drugo čulo, i onda opisuje razne situacije kako sa jednog kraja zemljine kugle na suprotnu stranu će vrlo kratkom roku doći svaka informacija, onda niže vrlo duhovito te sve informacije koje su za čoveka ili od veoma, veoma bitnog značaja ili pak neke marginalne, i mi smo zaista svedoci sada toga da se, da taj, što kažu, pre smo govorili papir trpi sve, sada ta mreža stvarno trpi sve i mi beskrajno opterećujemo tu mrežu svako svojim nekim ličnim, što je on upravo ovaj prikazao, da će svaki neki detalji svakodnevički koji nemaju neku veliku nosivost, ali će biti plasirani na tome mediju. Vest, kao vest iz duhovnog života.
Hlebnikov se zalagao za poseban status pesničkog jezika. On je verovao u poeziju, verovao u moć reči. Ima jedan zapis o stihovima koji počinje ovako: kažu da stihovi treba da budu razumljivi. Razumljiva je firma na ulici na kojoj je jasnim i prostim jezikom napisano ovde se prodaje. I dalje razvija tu ideju i na jednom sledećem mestu kaže: prema tome, magijski jezik bajanja i vraćanja ne želi da mu sudija bude jezik svakodnevice. On je, dakle, poetski jezik smatrao bliskim magijskom jeziku bajanja i vraćanja. Je tako?
Pa jeste. To svakako do u nekoj meri. Međutim, to nije reč o tome više ako pričamo baš o ovim naučnim njegovim otkrićima, zato što su na osnovu onoga što je on tako predskazivao, kao što to pulsiranje vasione, se sada naučnici se time bave, vrše to ispitivanje. On je samo imao, možda ne uvek ovako direktno kao što je ovde rekao, radio budućnosti za internet praktično, tako i tamo našao je to, ovaj, taj neki termin, ali to je suštinski bilo to. Znači, on je to otkrio, nagovestio, prosto imao dosluh sa nekom, onako kako je sebe video stvarno, sa nekom velikom vasionom, prosto je osjećao sebe kao delićem koji može da komunicira sa minulim vremenom, sa budućim vremenom, sa prostorom, sa vreme prostorom i tako dalje. Sve je to bilo njemu blisko.
E sad, kad pominjemo njegov odnos prema vasioni, možda da kažemo da je jedna planeta nazvana po njemu.
Jeste, nazvana je planeta Velimir, to je 97. godine, 77. u stvari, prošloga već veka, i to je jako lepo. I znači, jedan čovjek koji praktično nije imao, kako kažu, nikakvu poziciju u društvu, ništa, živeo je jako skromno, siromaški jako, bio je bukvalno odrpan, znao je da deo odeće proda, nije imao svog stana, stvarno negde bio podstanar, menjao je, bio je takav duh, on je putovao stalno, tu su neverovatne stvari, koliko sažaljenja je on budio kod svojih kolega.
I... Postoji ona priča, o njemu ne zna li je tačno, sad prije da te pitam, da. O jastučnici koju je nosio sa sobom i u kojoj je stavljao papiriće sa napisanim pesmama i to je stalno imao to u sebe.
O, da, s tim što tu ima mnogo drugih još da se doda o tome. Naprimjer, nije bilo uvijek jastučnica, bio je i metalno neko sanduče kad je išao na duži put, to je, a drugo, nekad je bila, kako se zove, vreća za krompir. I to je tako nosio. Međutim, ima tu niz anegdota, tako reći, kad je on spaljivao svoje rukopise. Jednom da bi ogrejao neku devojčica u vozu, nešto su, pa su imali pauzu, pa devojčica se smrzavala i plakala i tako dalje. On je lepo otvorio, pa povadio te svoje pesme i tako napravio da se zgreju malo, malo vatre. Ili kad su mu dečaci tražili, on im je dao da uviju cigaretu i tako dalje. Ima toga, još ne mogu trenutno da se setim, ali je neverovatno kako je to bogatstvo bilo stvaranja.
Zlato, bližimo se polako i kraju emisije i htio sam za kraj da te pitam, na samom početku si rekla da neki izbor posrodnosti postoji između tvog poetskog sveta i sveta Velimira Hlebnikova, pa šta ti kao pesnikinji znači susret i često okretanje pesničkom svetu Velimira Hlebnikova?
Pa podršku mi znači, zaista, jer ono što čovjek u suštini osjećamo se ipak usamljenima u nečemu, jer nikad, koliko god da mi jesmo deo jednog hora, ali taj hor se stvara vekovima i ovako u nekom ovom našem isečku vremena možemo biti vrlo usamljeni. Zato je meni bilo jako značajno, recimo, drugovanje sa Jelenom Švarci, tako da je osjetila sam te neke srodnosti, ali ona je savremenik, a ovo su ljudi, naši prethodnici, koji su stvarno ostavili nasljeđe jedno i zaveštanje. Recimo, jedno od njegovih zaveštanja je da pišemo dnevnik svoga duha, da budemo budni nad tim, da to je najvažnije. I eto, znači mi, zato što sam i ja nekako spontano još od malih nogu osjećala to svejedinstvo. I da sam ja čestica koja nečemu pripada nekome i da je tu smisao. I da ja sam odgovorna zbog toga, da ne mogu tek tako ništa, ni da izgovorim neku reč. To, ta tvoračka energija reči, recimo, da je on tako potvrđuje, tako je, prosto je otelovljuje, on, prosto to je genijalno kod njega. Čovjek se može osloniti na to i eto, prosto ne može, svako od nas ima svoj i domet i svoj teren i sve to nije za poređenje, ali prosto možete se osloniti. Prosto lepo je kad imate tako nekoga da kažete, pa evo, veliku stvar uradio.
Hoćeš možda da priču završimo sa par stihova?
Pa njegovih mogu u svom prevodu, ako može, da pročitam možda neki odlomak baš iz te stvari koju ja veoma volim, Zangezije, da se čuje malo zvuka i smisla, i igre jezičke. Divna je blagovest uma, divni su njegovi čisti zvuci, ali evo, M zakoračuje u posjed moćne reči mogu. Slušajte, slušajte mogovest moći. Napred mogniče, stupaj mogniče, možar, možar, mogune, ja mogam, moglače, ja mogu, mogaj, ja mogam, mogaj moje ja, melo, umelo, moži mogaču, moganstvujte oči, melo, umelo, šestvujte moge, kroči mogašu, ruke, ruke, mogovni, možanski lik, pun mogitve, mogrvavljene oči, mogate misli, mogitvene obrve, lice mogde, ruka mogde, mogna, ruke, ruke, mogarne, možanstvene, svemogne, mogesne, moćne, mogive, mogotvori liku, lik, mnogomogavni, mogasti, mogovi, to vi rasuste vlasi kao mogikani, mogejići, mogovići, kao možanski mog, kao mognići, među Moginićima Mogunaca, Mogejića Mogućnih, vije se jedno Mogunče, makletvom Možanstvu Mogesa Mogateja Mogatih, u masi Mogunčadi i Mogovića. Jezik se da, slomi.
Pravi način to, da to završimo priču o Velimiru Hlebniku, da, u ovakvim njegovim stihovima. Zlato, hvala ti na ovom lepom druženju i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala lepo na pozivu. To je velika tema i uvek bih se pridružila.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Strahinja Veljković.